Ehtoollisen sakramentti, 10. luku. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa on tuo kaikille tuttu ja kristikunnassa niin usein toistettu Jeesuksen lause: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse muuten kuin minun kauttani. Jos me kysymme, mitä nämä sanat tarkoittavat, mikä on tie Jumalan luo ja minkä tähden Jeesus Kristus sanoo, että hän on tie isän luo, että kukaan ei tule muuten isän luo kuin hänen kauttaan, niin meidän kristityt teologimme ja uskovaiset yksimielisesti vastaavat: tie Jumalan luo käy Jeesuksen veren kautta. Se on Jeesuksen veri, joka on tämä tie Jumalan luo. Ja jos me kysymme heiltä ikään kuin asioista tietämättöminä, minkä tähden he niin sanovat, ja eikö se ole kovin karkeaa ja ihmeellistä kieltä, niin he sanovat: lukekaa itse Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, niin te saatte nähdä, että Jeesus nimenomaan sanoo, että yksin hänen verensä on elämä, totuus ja tie. Ja ne sanat, joihin teologit viittaavat, käsittävät monta lukua, mutta niiden ydin on seuraavissa Jeesuksen sanoissa. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on todellinen ruoka ja minun vereni todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, lähetti minut ja minä elän isän kautta, niin sekin, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli isienne, he söivät ja kuolivat. Joka syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Näihin sanoihin meidän kirkkomme viittaavat, kun ne puhuvat Jeesuksen veren tarkoituksesta ja ihmeellisestä voimasta. Lihasta ne eivät niin paljon puhu, sitä ne eivät niin paljon painota kuin verta. Veri, jonka Jeesus vuodatti Golgatalla, on tie Jumalan luo ja samalla iankaikkinen elämä. Näin siis väittävät meidän kristityt teologimme sekä Johanneksen evankeliumin sanoihin että muihin sanoihin Uudessa testamentissa perustuen. Ja me tiedämme, että näihin sanoihin perustuu kaikissa kristillisissä kirkoissa tärkein kirkollinen kristillinen sakramentti, pyhä toimitus, jossa nimenomaan tätä verta ja lihaa tarjotaan uskovaisille. Me tiedämme, että roomalaiskatolinen kirkko, joka on vanhin kirkko ja joka on tämän sakramentin muodostanut, opettaa nimenomaan, että tuo sakramentillinen toimitus, ehtoollinen, on niin tärkeä siitä syystä, että siinä ateriassa todella tarjotaan Jeesuksen lihaa ja verta uskovaisille. Ja he sanovat, että siinä toimituksessa tapahtuu transsubstantiaatio, eli substanssin muuttuminen toiseksi, niin että se substanssi, joka on leivässä ja viinissä, muuttuu tuossa toimituksessa jollakin merkillisellä tavalla Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Katolinen kirkko sanoo dogmissaan in cum et sub pane et vino. Se muuttuu leivässä ja leivän kanssa ja alla, viinissä ja viinin kanssa ja alla. Siis näkyvä fyysinen aine muuttuu Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Me emme voi ihmetellä, että kun kerran roomalaiskatolinen kirkko muodosti tällaisen dogmin, joka on säilynyt myös toisissa kirkoissa, se samalla katsoo koko tämän toimituksen erittäin pyhäksi, tärkeäksi ja keskeiseksi asiaksi koko kristillisessä elämässä ja uskossa. Tämä pyhä sakramentti on heidän mielestään itsessään suuri merkityksellinen, ihmeellinen, koska siinä on oikeastaan Jeesus Kristuksen testamentti. Siinä hän lahjoitti ihmiskunnalle oman lihansa ja verensä. Ja se vaikuttaa niin ihmeellisesti siihen ihmiseen, joka uskossa ottaa vastaan sen, että hän muuttuu uudeksi ihmiseksi. Se on niin taianomainen, niin maaginen, että papin kädessä on täten avain taivaan valtakuntaan, se voima, jolla hän voi pelastaa toisen ihmisen sielun. Onhan ihmeellistä, että asian kuuluvasti virkaan asetettu ja vihitty pappi voi antaa Jeesuksen Kristuksen ruumista ja verta toisille ihmisille pelastukseksi. On ihmeellistä, että jos sellainen maaginen toimitus on uskottu jollekulle ihmiselle, hänen kädessään on ihmiskunnan pelastus. Näin uskoo roomalaiskatolinen kirkko. Meidän protestanttiset kirkkomme eivät usko sitä niin ehdottomasti. Roomalaiskatolinen kirkko sanoo, tämän sakramentin nauttiminen vaikuttaa sinään ex opere operato, sen kautta, että se toimitetaan. Papin oma syntisyys tai synnittömyys ei vaikuta mitään asiaan. Hän on välittäjä, joka suorittaa pyhän toimituksen. Kun ihminen ottaa vastaan sen, se vaikuttaa, oli pappi mikä tahansa. Me tiedämme taas, että protestanttiset kirkot poikkeavat tästä. Ne sanovat, sen joka nauttii ehtoollista, täytyy ottaa se uskossa vastaan. Ja jos pappi ei ole itse vakuuttunut toimituksen pyhyydestä, hän voi ehkä häpäistä tämän toimituksen tai vähentää sen vaikutusta. Protestanttinen kirkko on siis skeptisempi tuon asian suhteen. Jos me aivan kylmää järkeä käytämme, silloin tietenkin voimme ajatella, ettei kumpikaan ole oikeassa, tai että vain toinen on oikeassa. Jos uskomme maagisiin toimituksiin, voimme sanoa, että se vaikuttaa. Jos emme usko, voimme asettua aivan eri kannalle ja sanoa, tuo kaikki on hirmuista taikauskoa, suunnatonta harhaa. Kuinka olisi mahdollista, että 2000 vuotta sitten kuolleen ihmisen verta ja ruumista voidaan tänä päivänä jakaa? Kuinka ihmiskuntaa pidetään sellaisessa pimeydessä ja tietämättömyydessä, että turvaudutaan tuollaisiin maagisiin käsityksiin? Meille on annettu järki, joka on jumalainen lahja, ja se ei hyväksy mitään käsittämätöntä. Minkä tähden Jumalalla olisi tuollaisia taikakeinoja, kun meillä on järki, joka voi neuvoa meille, mitä meidän on tehtävä ja yritettävä? Kuinka jokin taikakeino voi meidät pelastaa? Mitä me nyt teemme totuuden etsijöinä, teosofeina, jotka luemme tätä Johanneksen evankeliumia sillä tavoin kuin olemme yrittäneet näissä luennoissa esittää mystisenä evankeliumina, joka kyllä kertoo Jeesuksesta historiallisesti, mutta ei suorastaan Jeesus natsarealaisesta ulkonaisena persoonallisuutena, vaan Jeesus Kristuksesta, hänen korkeammasta jumalaisesta minästään. Kun näin luemme, me koko ajan ymmärrämme, että tässä on puhe Jeesuksen jumalaisesta minästä. Se on mystistä puhetta. Se on tavallaan vertauskuvallista puhetta. Ja meidän täytyy itse osata asettua korkeamman minän, jumalaisen minän kannalle, jotta tietäisimme, mitä nuo sanat merkitsevät. Tämä on itse asiassa hyvin salaperäinen kertomus. Ei mikään romaani, jonka voi antaa kenen käteen tahansa. Se on ihmeellinen ja pyhä kirja, jossa meille on avattu itse asiassa korkeinta hengen maailmaa, syvimpiä elämän ja kuoleman salaisuuksia. Se on kirja, jossa puhuu jumalainen itse meissä. Sen tähden me ymmärrämme ilman muuta, että emme voi olla sen evankeliumin suhteen aivan karkeimmalla kannalla. Sillä jos otamme karkean aineellisesti nuo Jeesuksen sanat, joissa hän puhuu, että me voimme syödä hänen ruumistaan ja vertaan, Meidän täytyy keksiä kaikenlaisia katolisia dogmeja, sillä todella tarvitaan noita temppuja, jotta sitä ruumista vielä voisi syödä. Tämä meidän täytyy ymmärtää, että tietäisimme, minkä tähden Jeesus Kristus on puhunut omasta verestään, minkä tähden evankeliumin sanat ilmoittavat, että Jeesuksen veressä on ikuinen elämä ja totuus. Me ymmärrämme aivan edeltä käsin, että tässä täytyy olla kysymys jostakin mystisestä asiasta, ei jokapäiväisistä asioista, joita käsittääksemme meidän täytyisi laatia jokin taikasysteemi. Tässä on kysymys tavallaan jostakin pyhästä ja merkillisestä, joka samalla koskee meitä luihin ja ytimiin ja velvoittaa meidät johonkin sisäiseen alkemiaan. Kun Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ja hän samalla on puhunut verestä ja lihasta, niin kysykäämme, mitä siis tarkoittaa tuo Jeesuksen veri yhteydessä tien, totuuden ja elämän kanssa. Kun me kiinnitämme huomiomme tämän lauseen ensimmäiseen kohtaan, minä olen tie, ja samalla muistamme, että tie, se on minun vereni, silloin se selviää meille, ja me ymmärrämme tuon sanan, kun muistamme, kuka puhuu, nimittäin, että se ei ole Jeesus natsarealainen tavallisena kuolevaisena persoonallisuutena, vaan hänen jumalainen minänsä. Mikä on tuo jumalainen minä? Se on Kristus, Logos, Jumala. Se on, niin kuin me olemme täällä yhä uudestaan sanoneet, se Jumala, joka samalla on mystinen Kristus meissä. Jeesuksessa puhuu Kristus, ja se on Kristus meissä jokaisessa, joka puhuu, minä, Kristus, sinussa, olen tie. Ja minä on silloin aivan läheisessä yhteydessä veren kanssa. Sen me tiedämme muuten okkultisesta tutkimuksesta ja okkultisesta kokemuksesta, että ihmisen minä ja veri ovat lähellä toisiaan. Jos ihmisen veri juoksee kuiviin, hän kuolee. Jos me ajattelemme jotakin, niin veressä tapahtuu muutos. Me voimme heti punastua, jos meidän mieleemme tulee jokin asia, joka saa meidät punastumaan. Meidän veremme on hyvin lähellä omaa itseämme, aivan kuten Goethe antaa Mefiston sanoa, veri on hyvin erikoinen neste. Se on erikoinen neste juuri sen tähden, että se on niin lähellä meidän minuuttamme. Se on meitä kaikkein lähinnä. Se on lämpö, tuli meissä. Se on meillä jäljellä kaukaisilta ajoilta. Se on sangen ihmeellinen substanssi. Nyt emme ehdi tähän kysymykseen syventyä. Tämä veri on siis samalla tie. Se on se veri, joka siis on kaikkein lähinnä jumalaista minää meissä, Kristusta meissä. Ja mikä veri meissä on kaikkein lähinnä Kristus minää? Se veri, joka on samankaltainen kuin Jeesuksen veri. Kristuksen ilmoitti meille syvimmällä tavalla Jeesus natsarealainen. Kun siis Kristus puhuu meille Jeesus natsarealaisen kautta, minä olen tie. Ja samalla Kristus on meissä jokaisessa, niin tämän ilmoittaa tällä tavoin Jeesus natsarealainen. Ja me tiedämme, kuinka lähellä Jeesus natsarealainen, eli Jeesus Kristus, on Logosta. Hän on yhtä mystisen ja kosmisen Kristuksen kanssa, ja sen tähden yhtä mystisen Kristuksen kanssa, joka on meissä. Siis Jeesus Kristus on tavallaan meissä. Me voimme sanoa, niin kuin mystinen Kristus on meissä, niin on meissä myös Jeesus Kristus, joka ilmoitti erikoisella tavalla mystisen Kristuksen. Nyt me siis kysymme, millainen oli Jeesus Kristuksen veri, jotta tietäisimme, minkälaisen veren pitää meissä olla, joka kelpaa Kristuksen vereksi. Jotta sen tietäisimme, kysymme, millainen oli Kristuksen veri Jeesus natsarealaisessa. Kun kiinnitämme huomiomme juuri tähän vereen verenä, silloin meille selviää merkillinen kohta, niin kovin yksinkertainen ja luonnollinen, mutta samalla niin ihmeellisen korkea, ja meille, niin meistä tuntuu, aivan saavuttamaton asia. Me emme voi ollenkaan käsittää, miten kokonainen kansakunta voisi omaksua Kristuksen veren. Me voimme korkeintaan ymmärtää, että jokin ihmisyksilö saa samanlaisen veren kuin Jeesus Kristuksella oli. Sillä mikä on tämä ihmeellinen näky, ihmeellinen totuus, joka meille selviää? Millainen on Jeesus Kristuksen veri? Jeesuksen veri on se veri, joka ei vuodata toisen verta, vaan antaa oman verensä vuotaa. Siinä suhteessa kyllä kristillisten kirkkojen dogmit ovat oikeassa, kun ne sanovat, Jeesus vuodatti verensä meidän puolestamme. Mutta meidän on ymmärrettävä, että se koskee meitä jokaista. Mitä se merkitsee, että Jeesus natsarealaisen veri kerran 2000 vuotta sitten vuoti Golgatalla, ellei hänen verensä vuoda meissä? Meidän veremme pitää vuotaa samalla tavoin, ja meidän veremme on Jeesus Kristuksen verta silloin, kun emme vuodata minkään toisen olennon verta, vaan omaamme. Siinä on koko salaisuus. Siinä on syvin, merkillisin salaisuus, aivan uusi elämän ohje. Mehän aina vuodatamme toisen verta, suorastaan fyysisesti, sen tähden, että meidän on osaksi pakko niissä olosuhteissa kuin täällä asumme. Eläinkunnan verta vuodatamme pysyäksemme hengissä. Ja toiseksi siihen ei olisi luonnon puolesta pakko, mutta me ihmisinä olemme valinneet sellaisen elämän maan päällä, että vuodatamme toistemme verta. Mehän voimme murhata toisiamme, kun suutumme, loukkaannumme jostakin asiasta, tai lähdemme sotimaan, puolustamaan omaa isänmaatamme vuodattamalla toisten verta. Tämä on meistä niin luonnollista ja siveellistä, että meidän on hyvin vaikea käsittää Jeesus Kristuksen kantaa. Mutta jos tahdomme hänen ohjeensa omaksua, emme saa vuodattaa toisen verta, vaan omaamme, kuten Jeesus Kristus teki. Sen hän osoitti omalla elämällään. Kerran Pietari veti miekan puolustaakseen häntä, mutta hän torjui, ei mitään sellaista. Ja kun Pilatus kysyi Jeesukselta, etkö sinä ole juutalaisten kuningas, niin hän vastasi, minä olen se, mutta minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, sillä jos niin olisi, antaisin toisten puolustaa omaa valtaani, vuodattaa verensä minun tähteni. Minun kuninkuuteni on toisessa maailmassa. Minä olen toisesta valtakunnasta. Sen tähden minulla ei ole maallisia puolustajia, ei niitä, jotka vuodattavat verta minun puolestani. Pietarihan yritti sitä tehdä, mutta Jeesus kielsi sen. Ja sama Pietari oli valmis sitten vähän myöhemmin kieltämään Jeesuksen. En ole hänen opetuslapsensa, hän sanoi 3 kertaa, ja sitten kukko lauloi, aivan niin kuin Jeesus oli ennustanut. Älä ole liian voimakas tunteissasi, sinä olet yhtä valmis pettämään minut kuin puolustamaan minua. Muista, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Kun olet minulle uskollinen, tiedät, millä tavoin sinun tulee minua puolustaa. Ja toisessa paikassa kerrotaan, kuinka Pietari sanoi Jeesukselle, Herra, etkö sinä usko, että minä rakastan sinua? Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän tarkoitti, jos ymmärrät korkeamman minän, Kristus minän kuninkuuden, sekä itsessäsi että muissa, niin ole silloin ihmisten auttaja. Jeesuksen veren omistaminen ja omaksuminen on juuri luopumista veren vuodattamisesta, ja se on tulevaisuudessa joukkojen kysymys, vaikka se nyt on yksilöiden kysymys. tulee olemaan suuria kansoja, jotka tulevat omaksumaan uuden elämän lain. Toisen verta ei ole vuodatettava. Oma veri saa vuotaa. Se on hengen laki, uuden elämän, ikuisen elämän laki. Ainoastaan se ihminen voi tulla osalliseksi ikuisesta elämästä, joka juo Jeesuksen verta, joka Jeesus Kristuksen tavoin antaa oman lihansa, ruumiinsa, leiväksi ja oman verensä viiniksi. Se on näiden sanojen ja tuon pyhän sakramentin sisältö. Se on sen mystinen, toisin sanoen sen todellinen, käytännöllinen sisältö, joka koskee jokaista ihmistä. Kun me käännymme Jeesuksen lauseen toiseen kohtaan, minä olen totuus, ja liitämme tähän rinnakkaislauseen, minun vereni on totuus, niin me kysymme, mitä se merkitsee mystisesti. Kristus minä on siis totuus, Kristus meissä on totuus. Mikä se on, joka estää meitä tässä merkityksessä näkemästä, tuntemasta ja kokemasta, että Kristus minä meissä on totuus? Se on, sanoo Jeesus, kaikki se, mikä on käynyt minun edelläni. Kaikki ne, jotka ovat minun edelläni, ovat ryöväreitä. Minä olen todellinen, oikea ovi. Se on juuri se salaisuus, että Kristus minä meissä on totuus, ja kaikki, mitä on ollut ennen sitä, on harhaa ja väärää. Ja mikä on ollut ennen sitä? Kaikki ulkonaiset uskonnot, ulkonaiset asiat, kaikki Jumalan palvelukset ja Jumalan palvelusmuodot ja menot. Kaikki ne asiat ovat olleet ennen Kristus minä meissä. Ennen kuin Kristus minä meissä herää, niin ovat olleet kaikki uskonnot, jotka lupaavat viedä meidät totuuden luo, lupaavat jotakin Jumalan suhteen. Ne sanovat, tämä on otollista Jumalalle. Jos noudatat minun määräyksiäni, ovat asiat hyvin Jumalan kanssa. Jos tänä päivänä tutkimme luonnon kansojen uskontoja, niin huomaamme, että ne kaikki tahtovat uhrata Jumalalle. Näissä meidän uskonnoissamme uhraaminen on muodostunut hienommaksi. Nyt ei uhrata verta, vaan uhrataan esimerkiksi kukkia, tai uhrataan omassa elämässä jokin pahe, vika tai jotakin positiivista Jumalalle. Tämä kaikki esiintyy uskontojen historiassa. Aluksi ihmiset luulivat, että täytyi uhrata, tappaa jokin ihminen, joka kelpasi sovitukseksi Jumalalle. Ja uskontotieteilijät sanovat, Golgatan uhri on ainoastaan tämän uhraamisen jatkoa. Nyt korkeammassa uskonnossa tuli Jumalan pojan uhraaminen. Se on tuon vanhan käsityksen korkein huippu, että pitää jotakin uhrata. Ja niin se on. Niin kauan kuin käsitetään, että Jumala on ulkonainen olento, että häntä on palveltava ulkonaisessa merkityksessä, että hänelle on jotakin uhrattava, niin kauan ollaan siinä ulkonaisessa maailmassa, joka ei ole Kristuksen yhteydessä, joka on ulkona taivaan valtakunnasta, isästä. Ne uskonnon muodot saattavat olla kuinka kauniita tahansa, mutta jos ihminen luottaa siihen, että ne merkitsevät Jumalan silmissä jotakin, silloin hän elää taikauskon vallassa. Hänen pitää käsittää, että jumalainen minä, Kristus, ei ole mitään sellaista. Jumalainen minä ei itsensä takia vaadi mitään sellaista. Ihmiset voivat järjestää kuinka kauniita elämänmuotoja tahansa, ja se on välttämätöntäkin, mutta jumalaisen minän, mystisen Kristuksen, sisäisen logoksen luo ihminen tulee välittömästi omassa itsessään, sisimmässään, silloin kun hän ymmärtää, että uhri on ainoastaan hänessä itsessään, että se on oma persoonallinen veri, joka hänen on uhrattava. Ei mitään muuta, ei mitään erikoisia paheita. Se on kaikki valmistusta, joka on ulkopuolella. Hänen on uhrattava oma persoonallinen itsensä, oma persoonallinen verensä. Se on ainoa, mikä vaaditaan, ja se on kaikki. Jos ihminen tahtoo tulla totuuteen, tahtoo ymmärtää lauseen, minä olen totuus ja minun vereni on totuus, niin hänen on ymmärrettävä, että hänen on uhrattava itsensä Golgatalla. Hänen on uhrattava oma verensä, jotta totuus voisi ottaa hänen asuntonsa. Niin paljon kuin meissä on persoonallista itseä, niin paljon meissä ei ole Kristusta. Ja tässä on ainoastaan kysymys siitä, että joko meissä on omaa persoonallista ja itsekästä verta, tai siitä luovumme ja otamme vastaan jumalaisen itsen, mystisen Kristuksen verta, minä. Tämä on aivan looginen ja luonnollinen alkemiallinen prosessi. Ei merkitse mitään, että vetoamme ulkonaiseen Jumalaan ja teemme mitä tahansa. Elämän tosiseikkojen edessä se ei merkitse mitään. Meidän täytyy elämän tosiseikkojen edessä menetellä niin kuin Jeesus Kristus. Meidän täytyy antaa oman persoonallisen itsekkään veremme vuotaa pois, jotta meissä voisi elää Jeesuksen veri, eli siis mystisen Kristuksen minuus. Tämä on selvää ja loogista. Jeesuksen Kristuksen veri, toisin sanoen, vapauttaa meidät kaikesta uskonnollisesta taikauskosta ja harhasta, kaikesta siitä lumouksesta, minkä vallassa meitä saatetaan pitää. Sitten kolmas kohta tuossa Jeesuksen lauseessa on, minä olen elämä. Ja se tarkoittaa, minä olen iankaikkinen elämä. Kun siihen asetamme viereen veren, niin saamme nuo sanat, joista Johanneksen evankeliumissa sanotaan, minun vereni on iankaikkinen elämä, joka juo minun vertani, hän elää iankaikkista elämää. Tämä lause on yhteydessä hyvin merkillisen seikan kanssa. Sanat iankaikkista elämää vie meidät kysymykseen, millä tavoin elämä täällä maan päällä pysyy kautta aikojen, miten se täällä on relatiivisesti ikuinen. Yksilöt kuolevat pois, mutta ihmiskunta on jatkuvasti olemassa. Se on käytännöllisesti katsoen ikuinen. Onko mitään sen ihmeellisempää meille ihmisille kuin kääntää katseemme menneisiin aikoihin ja ajatella, kuinka meidän isämme ja äitimme elivät täällä maan päällä. He olivat ensin nuoria, menivät naimisiin, heille syntyi lapsia. Heillä oli kaikki nuo eri tapaukset elämässään. Ja sitten he kuolivat pois. Ja ennen heitä elivät heidän vanhempansa. Ja me kuvittelemme, kuinka olot silloin olivat toisenlaiset. He eivät eläneet nykyisen kaltaisissa olosuhteissa. He eivät nähneet lentokoneita, heillä ei ollut puhelimia, ei junia, ei mitään nykyajan keksintöjä. Kun minun isoisäni tuli Oulusta Helsinkiin, niin hänen piti ajaa hevosella. Me voimme siis kuvitella, minkälaisten vaiheiden kautta meidän esi-isämme ovat käyneet. He elivät, iloitsivat, kärsivät ja menivät pois. Samalla tavoin me olemme olleet nuoria, olemme päässeet keski-ikään ja tiedämme, että nyt saamme odottaa kuolemaa. Ja me tunnemme, kuinka vähän olemme ehtineet kokea. Olisi niin paljon tässä elämässä nähtävää ja koettavaa, että meidän pitäisi vielä elää 100 tai 200 vuotta viisastuaksemme ja nähdäksemme paljon, kokeaksemme paljon surua ja tuskaa ja paljon iloa. Me näemme, kuinka meidän persoonallinen elämämme on lyhyt. Kaikissa pyhissä kirjoissa sanotaan, te voitte tulla osallisiksi ikuisesta elämästä. Ja se ei ole pelkkää puhetta, sillä me voimme elää, vaikka kuolemme ja synnymme taas. Ja kun katselemme ihmiskuntaa ja kysymme, millä tavoin ihmiskunta pysyy ikuisena, miten se elää kautta aikojen, niin me sanomme siten, että ihmiset jatkavat sukua. Se on tuo syntymisen ihmeellinen salaisuus, joka ylläpitää tätä inhimillistä elämää maan päällä. Ikuinen elämä on varmasti siis myös tekemisissä salaperäisellä tavalla tämän suvun jatkamisen kanssa. Ikuinen elämä on kyllä aivan toista. Se on yksilön ikuinen elämä. Mutta jollakin tavoin lienee toistensa kanssa yhteydessä ikuinen elämä ja suvun jatkamisen salaisuus. Nyt emme ehdi syventyä tähän kysymykseen, mutta ensi kerralla tarkastelemme, mitä merkitsee ihmisen pojan ylentäminen, Jeesuksen veren juominen, joka on ikuista elämää, verrattuna sekä lankeemuksen käärmeeseen että Mooseksen korottamaan elämän käärmeeseen, joka paransi israelilaiset erämaassa.